Hivi sasa ni saa 3 kamili, zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Serikali ya Denmark imetangaza kwamba inazuia msaada wa kiasi cha dola milioni 10 kwa Tanzania kutokana na udhalilishaji wa haki za binadamu na matamshi ya ubaguzi na chuki yaliyotolewa na mmoja wa maafisa wa serikali. Hatua ya Denmark, ambayo ni mfadhili wa pili kwa ukubwa nchini Tanzania, inajiri siku moja baada ya Benki ya Dunia kuinyima Tanzania kiasi cha dola milioni 300 kufuatia sera ya Tanzania ya kuzuia watoto wasichana wanaopata ujauzito kutorejea shuleni baada ya kujifungua. Waziri wa maendeleo wa Denmark, Ulla Tørnæs, amesema kwamba serikali ya nchi yake inasikitishwa na matamshi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Paul Makonda, ya kuwasaka na kuwafungulia mashitaka mashoga. Shirika la habari la Denmark, DR, limeripoti kwamba serikali ya nchi hiyo vile vile inafutilia mbali ziara za maafisa. Kumradhi. Inasema inafutilia mbali ziara za maafisa wake nchini Tanzania kwa muda usiojulikana. Mashine za kutoa fedha katika mji wa Sudan Khartoum zimeishiwa wakati serikali inakabiliwa na wakati mgumu kuzuia uchumi kuanguka, huku thamani ya sarafu ya nchi hiyo ikiwa imeanguka. Mahitaji makubwa ya fedha yanaendelea kuongezeka kutokana na mfumuko wa bei, kupoteza imani na mfumo wa benki, pamoja na sera ya benki kuu ya kuzuia fedha inayoingia nchini humo ili kulinda pound ya Sudan, visababisha ukosefu mkubwa wa fedha katika siku 10 sasa. Ukosefu wa fedha unajiri mwezi mmoja baada ya maafisa kuruhusu thamani ya paundi kupungua hadi 29 kutoka 47.5 dhidi ya dola katika soko la ubadilishaji wa fedha. Sudan imekumbwa na matatizo ya kiuchumi tangu ilipoteza theluthi tatu ya mafuta kufuatia kuundwa kwa Sudan Kusini mwaka 2011. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kupitia 107.5 FM, Nairobi, Kenya. Mahakama ya Katiba nchini Gabon imempa idhini makamu wa rais wa nchi hiyo kuongoza kikao cha baraza la mawaziri kufuatia kuugua kwa Rais Ali Bongo Ondimba, ambaye amelazwa kwa muda wa wiki tatu sasa. Jaji François de Paul Diwa Anthony ameamuru kwamba mahakama ya katiba ya Gabon, kwa kuzingatia majukumu yake ya kusimamia utendakazi wa taasisi za serikali, inampa idhini makamu wa rais kuitisha na kusimamia kikao cha mawaziri ambacho kitajadili hoja zilizowasilishwa mahakamani na waziri mkuu Emmanuel Isoze Ndondet. Kwa muda wa wiki tatu sasa, kikao cha baraza la mawaziri hakijaweza kufanyika kutokana na hali ya afya ya Rais Bongo. Mahakama ya kikatiba vile vile imenukuu ibara ya 13 ya katiba inayoeleza kwamba makamu rais ana uwezo wa kusimamia shughuli za serikali endapo rais hayupo. Tume ya biashara ya Ulaya inasema Umoja wa Ulaya utalipiza kisasi kama utawala wa Trump utaamua kuweka ushuru kwenye uingizaji wa magari. Kufuatia mkutano na mwakilishi wa biashara wa Marekani Robert Lighthizer mjini Washington, kamishina wa Umoja wa Ulaya Cecilia Malmström ameonya kwamba ushuru huo utaharibu uchumi wa nchi zote Marekani pamoja na Umoja wa Ulaya. Malmström pia ameongeza kusema kwamba Umoja wa Ulaya unajiandaa kurodhesha bidhaa za Marekani ambazo zitawekewa ushuru wa gharama sawa na zile ambazo Trump ametishia kuweka baada ya kuweka kwenye chuma na bati. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye Abdu Shakur Abud katika kipindi cha Kwa Undani.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hivi sasa tunakuleteni kwa undani kutoka hapa Washington, ambapo ni matangazo ya nusu saa hivi. Tunaangalia habari muhimu kwa undani, tukijaribu kuchambua na kukupa maelezo na ufanuzi wa kina zaidi. Hapa kwa undani, kama Sande Shomara alivyosema, mimi ni Abdul Shakur Abud. Leo tunazungumzia mvutano unaoendelea huko Uingereza juu ya Brexit, wakati mswada wa mkataba kujiondoa taifa hilo kutoka kwa Umoja wa Ulaya unaleta utata. Na vile vile huko Kenya, kikosi cha ulinzi wa mpakani baharini kimezinduliwa na kitakuwepo pia katika maziwa ya nchi hiyo. Naam, wapenda wasikilizaji, basi kama mnavyofahamu ni kwamba mjadala unaendelea na mvutano huko Uingereza kuhusiana na rasimu wa mswada wa makubaliano Uingereza kujitoa kutoka Umoja wa Ulaya, maarufu hivi sasa Brexit. Mambo yanabadilika kwa haraka tangu asubuhi ya hii leo hadi wakati tunapokwenda hewani. Hapo jana Waziri Mkuu Theresa May alisema kwamba baada ya mazungumzo ya saa 5 na baraza lake la mawaziri, makubaliano yalifikiwa kuunga mkono mswada huo uliofikiwa jana. Lakini kufikia leo asubuhi, ripoti zikaanza kujitokeza kujiuzulu kwa mawaziri wake. Kuna mawaziri karibu 6. Waziri wa masuala ya Brexit Dominic Raab alikuwa kwanza kujiuzulu. Yeye anasema hakubaliani na mswada uliowasilishwa mbele ya baraza hilo hapo jana.
I've been fighting for a good Brexit deal, but the terms proposed to the cabinet yesterday I think had two major.
Nimekuwa nikipigania kupata mkataba mzuri wa Brexit, lakini masharti yaliyopendekezwa kwa baraza la mawaziri jana nadhani na kasoro mbili muhimu kabisa. Kwanza ni kwamba masharti yaliyopendekezwa na EU yanatishia umoja wa Uingereza, na pili ni kwamba ingelipelekea kuwepo na hali ya muda usijulikana au muda wa kudumu ambao tutalazimika kufuata utaratibu ambao hatutakuwa na sauti yoyote juu ya kanuni na sheria zinazotumiwa bila ya utaratibu wa kuondoka. Na hiyo ninadhani ni hatari kwa uchumi na kuvuruga kabisa imani ya raia kwa demokrasia yetu.
Na katika bunge la Uingereza kuna upinzani mkubwa hata ndani ya chama cha Conservative cha May, na hivyo wengi wanauliza je, anaweza kupitisha mswada huo, na wengine hasa wanauliza ikiwa ataweza kuvuka na kura ya kutokuwa na imani naye. Hata hivyo amekuwa akizungumza na waandishi wa habari hivi punde tu amemaliza mazungumzo yake na waandishi wa habari moja kwa moja kutoka London. Na hapo Ahmed Rajab, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, amefuatilia kwa makini matukio ya leo. Ahmed, karibu katika kwa undani Sauti ya Amerika. May naona ametetea sana mpango wake huo.
Anapigana na kusonga mbele na anasema kwamba hatosita mpaka afanikiwe kufikisha mpango wake wa kujitoa Uingereza kutoka muungano wa Ulaya. Lakini kama ulivyosema, anakabiliwa na upinzani mkubwa ndani ya chama chake, ndani ya serikali yake, ndani ya bunge la Uingereza, na bila shaka katika nchi nzima ya Uingereza una mpasuko wa mawazo ya wenye kumunga mkono na wenye kumpinga. Na kitisho kikubwa kinachomkabili ni baadhi ya wabunge wa chama chake ambao wamekwishasema kwamba hawana imani naye, hawana imani na uongozi wake, na wangependa pawepo na uongozi mwingine, yani pawe na uchaguzi wa ndani ya chama chake wa kumondoa yeye na kupatikana kiongozi mwingine atakayeongoza chama hicho na kuwa waziri mkuu vile vile kwa wakati huo.
Kwanza hebu tujue nini kimesababisha wanachama wake wenyewe kumpinga. Nini hasa hawapendi ambapo anachofanya?
Kitu wasichokipenda wanaposema wao ni kwamba mapendekezo au hii rasimu ya makubaliano aliyofikia yeye na muungano wa Ulaya, wanasema kwamba haikutimiza zile ahadi ambazo alizitoa yeye mwenyewe kabla, na hivi sasa wanasema kwamba amekuwa na kinyume na matakwa ya wananchi wa Uingereza waliopiga kura katika ile kura ya maoni ya kutaka kujitoa kutoka muungano wa Ulaya, kwa sababu wanasema kwamba bado Uingereza itakuwa imo mguu mmoja uko ndani mwingine uko nje, lakini hakuna ile hali waliyotaka wao ya kujitoa kabisa kutoka kwenye muungano huo.
Sasa wanataka kuleta mabadiliko ya uongozi, wanafikiri muda uliopo manake Uingereza inabidi iondoke mwezi Machi. Je, kiongozi mpya akiletwa nadhani anaweza kuleta mabadiliko ya haraka na umoja wa Ulaya?
Kwa sababu kwanza yeye Bibi May mwenyewe haya mapendekezo si mapendekezo kamili, ni rasimu au ni kielelezo cha mafikiano. Itabidi areje tena katika muungano wa Ulaya mjini Brussels na kufanya mapatano zaidi ya katika nia ya nipe nikupe, ili papatikane makubaliano ambayo yatamridhisha yeye, kwa sababu bado kuna mambo kadha wa kadha ambayo yanabidi yanyoshwe na bado hayajanyoshwa. Sasa kiongozi mwingine akija itakuwa ni mpango kuanza upya, na vile vile ule ustahimilivu wa muungano wa Ulaya hatujui utakuwa vipi, kwa sababu wataona kwamba Uingereza kama inacheza mara inakuja na pendekezo hili, mara inakuja na pendekezo jingine, na kuna baadhi ya viongozi katika muungano wa Ulaya ambao wameshaonesha kama wanachoshwa na namna serikali ya Uingereza inavyolishughulikia swala hili.
Kwa hivyo May wakati alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari hivi punde amejieleza vipi kujibu masuala haya yote?
Amesema kwamba yeye anaamini kwamba mpango alionao, mpango aliotoa yeye ndio ambao utakuwa wenye maana na utaweza kuridhisha wananchi wa Uingereza na vile vile muungano wa Ulaya, na kwamba ataendelea kupigania kujitoa kutoka muungano wa Ulaya mwakani. Anashikilia hivyo hivyo, lakini kama tulivyosema anakabiliwa na upinzani mkubwa kutoka pande mbalimbali ndani ya Uingereza.
Na kwa hivyo hivi sasa utaratibu unakuwa namna gani? Kwa hivyo ikiwa chama chake wenyewe anataka kuitisha mkutano wa ndani, wanaweza kuwasilisha pendekezo la kutokuwa na imani naye katika bunge au vipi? Na kwa
itategemea kwanza hii pendekezo hilo litakuwa ndani ya chama chake mwenyewe. Kuna kitu kinaitwa kamati au kamati ya 1922. Huko ndiko wale wabunge wa chama chake ambao hawamtaki wanapeleka barua, na tunavyojua kwamba mpaka sasa ni watu 16 tu waliopeleka barua zao. Nikifikiri mimi pale asubuhi kwamba kama watu 48, lakini inaonyesha kwamba wengine hawajathibitisha bado. Kwa hivyo hatujui kwa hisabu iwapo wataweza kupatikana wabunge wa idadi ya kutosheleza ya kumfanya akabiliwe na kishindo cha upinzani wa kukabiliwa na upinzani wa uongozi. Mpaka sasa haijulikani, lakini mambo yanakwenda yanakubadilika haraka haraka, kwa hivyo hatujui nini tutamka nacho kesho asubuhi.
Na kwa ufupi, hebu tueleze nini hasa makubaliano yanayotaka kimsingi, nini yeye anapendekeza? Yeye anapendekeza kwa upande mmoja Uingereza ibaki na ushirikiano na umoja wa Ulaya, wale wengine
anataka kutoka. Pawepo na ushirikiano katika mambo ya soko la pamoja. Anataka hali na kaskazini iwe na katika soko la pamoja, na vivyo katika inaitwa custom union, katika umoja wa forodha. Na watu wanahisi kwamba wenyewe wenye kumpinga kwamba kufanya hivyo kutaifanya hadi na kaskazini iwe na mahusiano tofauti na sehemu nyingine za United Kingdom au Uingereza. Kuna Uingereza kama unapojua imejaika ni muungano wa falme wa nchi za Scotchi au Scotland, Wales na England, ambayo tunaita zaidi tunaita Uingereza. Sasa Waskochi wanasema kwamba ikiwa ali na kaskazini linapata mapendeleo fulani kama hayo ya kubakia katika soko la Ulaya, kwa nini wao wasipate? Na wao kwa hakika wanataka kubakia, wataki watoke katika muungano wa Ulaya kabisa, wanataka wabakie. Kwa hivyo kuna mikwaruzano kama hiyo ambayo inahitaji kunyoshwa.
Na kwa wananchi hivi sasa maoni yao ni nini kuona mvutano huu unatokea? Je, maoni imebadilika kwamba wanataka kubaki au wanataka kuondoka?
Kuna maoni ya watu wanaosema kwamba lazima pawepo na kura nyingine ya maoni, kwa sababu wanasema kwamba pale palipopigwa kura ya mwanzo, maelezo waliopewa ya kwa nini Uingereza itoke kutoka Muungano wa Ulaya hawakupewa maelezo yaliyokuwa sahihi, walidanganywa, na kwamba sasa wameona hali halisi vipi itakuwa Uingereza itapotoka, na kwamba hali itakuwa ngumu, na kwamba ni wajibu wa serikali kuwapa fursa nyingine ya kupiga kura, kwamba sisi tumekubali kutoka kwa masharti haya. Je, mnayokubali au hamyakubali? Na kama hamkubali, tubakie katika Muungano wa Ulaya. Sasa Bibi May anasema kura hiyo hatopendekeza ipigwe, lakini kuna sauti nyingi zinazotaka pafanywe kura hiyo.
Na je, upinzani unaweza kuitisha kura hiyo? Maana upinzani umeshikilia kwamba lazima waondoke wabaki ndani ya umoja huo wa Ulaya. Je, wanaweza kuwasilisha pendekezo kama hilo?
Upinzani kwa hakika sio wote ambao unataka, sio upinzani mzima ni kutaka wabakie katika umoja wa Ulaya. Kuna sehemu ambayo ya upinzani ambao unataka watoke, na utaona kwamba kuna sehemu nyingine za kaskazini ya Uingereza ambapo kuna viwanda vingi na sehemu za wafanyakazi ambapo wameathirika na mahusiano yaliyokuwako baina ya Uingereza na Muungano wa Ulaya, na walipiga kura kutizama, walipiga kura kuunga mkono kutoka, na hawa ni watu wenye kuunga mkono chama cha upinzani cha Leba. Lakini kwa mambo yanavyokwenda na kwamba watu wanahisi ya kuwa walidanganywa, ndipo wanaposema kwamba lazima pawepo na kura nyingine ili washajue hivi sasa nini athari zake zitakapokuwa, waamue iwapo wanataka kutoka au wabakie.
Kwa upande wa Ulaya, unafuatilia bila shaka Ulaya. Merkel, kansela wa Ujerumani, amesema anaunga mkono mkataba. Waziri mkuu wa Ufaransa ameunga. Kwa ujumla, unafikiri nchi 27 za Ulaya zitakubaliana na mapendekezo haya? Maanake wanakutana tarehe 25 Novemba.
Hatujui vile vile, itabidi tusubiri na kuona nchi baada ya nchi, kila nchi vipi msimamo wake utapokuwa, kwa sababu kuna urasimu wa aina fulani katika Muungano wa Ulaya. Mbali na ule urasimu ulioko Brussels, vile vile kuna maoni ya kila nchi mwanachama, kwa sababu kila nchi mwanachama ina usemi wake. Sasa tutizame nini nchi hizo zitakuwa, maoni yao itakuwa vipi juu ya haya makubaliano yaliyofikiwa baina ya Uingereza na Brussels. Na ujue kwamba Brussels itakuwa ina vile vile wasiwasi kutotaka nchi nyingine ziige mfano wa Uingereza iwapo itafanikiwa kujitoa kabisa kutoka muungano huo.
Hatimaye, Ahmed, na rais wa baraza la Ulaya Juncker alisema kwamba wako tayari kupokea swala la mabadiliko ikiwa Uingereza itabaki. Je, unafikiri kweli kuna uwezekano Uingereza ikabaki katika Ulaya mambo yasipokubaliana?
Kwa hakika ni tabu, lakini hamna kitu ambacho hakiwezekani, na kwa hali ya mambo yanavyokuwa sasa inaonekana kwamba panaweza pakapatikana fursa hiyo ya Uingereza kubakia kwa aina fulani. Lakini kama unavyosema, siasa zinakwenda mbio mbio, na hasa kuhusu swala hili. Kwa hivyo kila siku unamka na maajabu yake. Hatuwezi kuamua kwa sasa kutabiri kwamba nini hasa itakuwa matokeo ya mchakato huu mzima.
Asante sana, Ahmed Rajab kutoka London. Naam, huyu alikuwa ni Ahmed Rajab, mchambuzi wa masuala ya kisiasa Ulaya na kimataifa, akizungumza na Sauti ya Amerika kwa undani. Baki kwenye redio yako, tutakuletea sehemu ya pili sasa hivi. Na wapenda wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza kwa undani, kipindi kinachowajia kutoka hapa Washington, Sauti ya Amerika. Mimi ni Abdi Shakur Abud. Katika sehemu yetu ya pili ni kwamba serikali ya Kenya kwa mara ya kwanza imeunda kikosi maalum cha walinzi wa baharini ambacho kitalinda mipaka yake dhidi ya walinzi wa bahari, ambacho kitakuwa kinapambana na kuingiliwa na wale inatambuliwa ni wavunjaji sheria, uvuvi haramu, pamoja na kukabiliana na uchafu wa bahari na maziwa. Kikosi hicho kimeundwa baada ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kusaini sheria ya ulinzi wa bahari mwaka 2018. Kikosi cha Kenya kitaongozwa na Brigadier Vincent Lonena, kitajumuisha maafisa wa jeshi, polisi na ujasusi kwa msaada wa maafisa kutoka idara nyingine za serikali, na kinaundwa wakati nchi hiyo ina mgogoro wa mipakani hasa na Uganda kuhusu umiliki wa kisiwa cha Migiro. Mwenzangu Kenneth Bwira amezungumza na Mbijiwe Mwenda, mchambuzi wa masuala ya usalama katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kwanza kumuuliza kinachosababisha Kenya kuunda kikosi hicho.
Hatua hiyo ya serikali ama ya uongozi kwa Bwana Kenyatta kuweza kukiunda kikosi hicho maalumu ambacho kitakuwa kinahusika na ulinzi wa mipaka yetu ya ile ambayo inahusiana na maji ama water bodies, inaweza kuwa kama kule kwa Indian Ocean, inaweza kuwa Lake Victoria kule, ama maeneo yote yale ambayo mipaka yetu inahusu maji. Nafikiri ni hatua nzuri, na tuseme ni hatua ambayo pia unashangaa kwa nini haipo imechukuliwa wakati huo wote hadi wakati huo, ukikumbuka kwamba tumekuwa tukipitia mambo ya ugaidi. In fact, vita vya Kenya na Al-Shabaab vilianza kwa sababu Al-Shabaab walivamia Kenya wakitumia bahari ya Hindi. Wakapita kule, wakawateka wale tourists ambao walikuwa wamesafiri kutoka Ufaransa kuja Kenya. Hapo ndio jeshi la Kenya likaingia Somalia kupigana na Al-Shabaab. Kwa hivyo nafikiri ni hatua ambayo wakati wake umefika.
Majirani wanaweza kuitafsiri vipi?
Katika ile doctrine ya kijeshi, taifa lolote lile huwa linajiami kulingana na kiwango cha jirani yake au zaidi ya jirani yake. Na kwa kijeshi, jirani, taifa jirani kwa kijeshi aliitwi taifa jirani, linaitwa adui. Kwa hivyo jeshi la Kenya linasema Uganda ni adui yetu, jeshi la Kenya linasema Tanzania ni adui yetu. Kwa hivyo jeshi la Kenya ama ulinzi wa Kenya unafanya kwa kiwango cha jirani ama adui ama threat ile iko katika eneo hilo. Na unakuta kwamba Coast Guard kwa ametengenezwa, tunatarajia majirani wetu watasema kwamba labda Kenya imehisi kwamba ina threat fulani ama tishio fulani la usalama wao, ambalo usalama wao ambao inahitaji kulinda ama kuzingatia ulinzi wa taifa lao dhidi ya adui ambaye anaweza kupitia maeneo hayo. Kwa hivyo majirani wetu, ijalishi vile watakavyochukulia, ni kwamba sisi tunaona wao kuwa ni threat katika usalama wa taifa letu, ndio tumejiani kiasi hicho.
Linakuja wakati ambapo Kenya ipo katika mzozo na Uganda kuhusu kisiwa cha Migingo. Inakuja wakati ambapo Uganda imetuma wajeshi wake katika ziwa la Victoria kuweza kulinda kile rais wa nchi hiyo anasema maji ya nchi yake na mali ya nchi yake ambayo ni samaki. Je, jeshi hili litatekeleza vipi kazi zake katika bahari ambayo mpaka wake haujulikani na una mzozo?
Mzozo wa Migingo ni mzozo ambao hata haukufaa kwa hapo kwa in the first place, kwa sababu nafikiri kimataifa mpaka huu unajulikana. Na kumbuka ulipoanzia bwana rais wa ule aliyekuwa mbele ya Uhuru Kenyatta, Bwana Kibaki aliweza kuzindua ama kutengeneza kikosi ama waandishi na watu wa kusoma ramani ambao walienda kuangalia mpaka huo, hadi walizingatia zile ramani za zamani wakati ukoloni, hata kabla ukoloni. Sasa ramani hizo zote na uamuzi waliofikia ni kwamba Migingo iko nchini Kenya. Kwa hivyo kile kinachohitajika ni taifa la Kenya lilinde Migingo, na liende pale liambie Mseveni, Bwana Mseveni, tafadhali maji haya na samaki hawa na jiwe hili linaitwa Migingo vyote viko katika taifa ya Kenya. Nafikiri Mseveni hajapata ile, kwa kimombo anaita his match, hajapata his match pale Migingo, lakini hivi karibuni nafikiri ataweza kufanya hivyo. Pia utakumbuka kulikuwa na mzozo pale ziwa la Hindi kwa sababu ya ule mpaka wa Kenya na Somalia, lakini ambao pia umeweza kutatuliwa na koti ya kimataifa. Kwa hivyo ndio inakuja wakati tuna mizozo hiyo. Na kwa muda mrefu mimi nimekuwa nikijiuliza na nikijiuliza kwa nini nchi ya Kenya haina, kwa mfano, hatujaweka kituo cha wana maji ama navy pale Lake Victoria. Kwa hivyo Coast Guard wataweza kujukumika kwa kazi hiyo, kulinda wa Kenya pale Lake Victoria, na nafikiri nilivyotangulia kusema hatua hii ni hatua ambayo wakati wake umefika.
Unapozungumzia mzozo, pia kumekuwepo ripoti za wavuvi kutoka Tanzania kukamatwa na vikosi vya Kenya, na wavuvi kutoka Kenya wakikamatwa na vikosi vya Tanzania. Hiki kikosi kinapoingia majini kulinda mpaka ya nchi, je, tunatarajia kwamba huenda ukawa ndio mwanzo wa mzozo katika siku zijazo ama mwisho wa mizozo kama hii?
Wakati wote ule vikosi vya usalama huwa ndio mwisho wa mizozo. Manake vikosi vya usalama vinatumia mamlaka na nguvu ya taifa lao. Mamlaka ni ule uwezo ambao wamepewa na katiba nchi yao na ile appointment ya kazi yao ambayo imeagizwa na rais wao na wananchi wa nchi yao, kisha wakatumia nguvu ambayo ni zile silaha ama zana za kivita ambazo tumewapa waweze kutekeleza kazi yao. Kwa hivyo wakati wote kikosi kinatokea popote pale, ni kwamba kiko pale kwa mamlaka na nguvu ya taifa lao, na kwa kawaida vikosi hivyo huwa vimekuja kuimarisha amani, utangamano na kuishi kwa pamoja. Kwa hivyo katika jumuiya ya Afrika Mashariki kwa mfano, utakuta vikosi vyetu vinaimarisha utangamano wa jumuiya hii, badala kusema vikosi hivyo vinasababisha jumuiya hii yetu kutengana. Kwa hivyo sioni Coast Guard yetu ikileta matatizo yote pale na majirani wetu wa Tanzania, na bila shaka hivi karibuni utakuta majirani wetu na wao pia wameanza Coast Guard yao. Kwa hivyo utakuta kuna Coast Guard ya Kenya, ya Tanzania, ya Somalia, ya Mozambique, kienda hivi mpaka Afrika Kusini.
Kuna mvuvi ambaye kila mara anajipata katika matatizo katika bahari na katika ziwa. Huyu mvuvi hana ramani, huyu mvuvi anamfuata samaki. Na siku zote mvuvi ndiye anajipata tabani kwamba anakamatwa, anapelekwa nchi nyingine na kwingine. Kila nchi kama Kenya inapoleta walinzi wake, mvuvi hatajipata tabani kwa sababu yeye anamfuata samaki bila ramani na hajui ameingia wapi, limrada amemkamata yule samaki.
Tunatumai kwamba vikosi hivi vitakuwa na mafunzo ambayo yatakuwa na sana kama hilo ama hoja hiyo ambayo umesema hapo, kwamba mvuvi yeye hata hakutoka kwake kwenda kuvunja sheria kwa kuingia taifa lingine. Kazi yake ilikuwa ni kwenda kuvua samaki, na huyo samaki pia alimuongoza mpaka akajipata amevuka mpaka. Kwa hivyo natumai mafunzo ama training ambayo vikosi hivi vitapitia, wataweza kuambiwa katika training hiyo ya kwamba ukifika wakati kama huo, mkiwapata wavuvi wameenda astray, badala kuwashika wajulisheni kwamba hapa mliko kulingana na ramani na vitu vinginevyo ambavyo vinasoma direction kwamba mmepotea, mko nchini Kenya ama mko nchini Tanzania, na tunaomba tafadhali mrudi katika upande ule mlioutoka. Sasa vikosi hivyo vitafanya hivyo ikiwa mazoea ndio wanaweza kuwashika, lakini kwa mara ya kwanza ama ya pili wanafaa tu wawape warning na kuwakumbusha kwamba kuna mpaka na mshavuka mpaka huo. Lakini sasa vikosi hivyo visivyofanya hivyo, basi watakuwa wamefanya maisha ya wavuvi hayo au kuwa magumu, na utakuta kuna maeneo ambayo wavuvi kwa sababu hawajui umbali gani waende, kuna maeneo ambayo kabisa watayasusia na wataweza kwenda hata kufanya uvuvi kwa maeneo hayo.
Huyo ni Mbijiwe Mwenda, mchambuzi wa masuala ya usalama Afrika Mashariki, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi kwa undani. Asante mpendwa msikilizaji kushiriki nasi, usikose kwa nasi hapo kesho. Lakini nakumbusha kesho vile vile katika Live Talk tutazungumzia juu ya uchaguzi wa DRC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Abdishakur Abud nikisema msikose vile vile kusikiliza Duniani Leo. Hapa studio mwongozi wa matangazo alikuwa mimi Abdishakur Abud na Aida Isa, upande wa pili tukisema kwa herini.